እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ጋምጎፋ ከተማ ሳውላ ተኣሲሮም ዝነበሩ 13 ኣባላትን መራሕትን ውድብና ትማሊ ምሸት ተፈቲሖም ኢሉ ኣሎ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ይኽልና ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
መኢኣድ ልማዓንቲ ረቡዕ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ 3 ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ሓዊሱ 13 ኣባላቱ ትማሊ ምሸት ተፈቲሖም ኣለው። ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ መንግስቲ ከም መንግስትነቱ ንሰባት ቅድሚ ምእሳሩ ብትኽክል ኣጻርዩ ክኣስር ኣለዎ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብዘይግቡእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን4 መዓልታት ተንገላትኦም ኣለው እዮም ዝበሉ 13 ሰባት ብዋሕስ ምፍትሖም ዘረጋገጸ ክልላዊ መንግስቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ወገኑ ጥፋት ኣይተሰርሐን ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ምስ ዝንቀሳቀሱ ፓርታት ተሓባቢሩ ንምስራሕ ካብ ዘለዎ ድልውነት እዩ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ሰሎሞን ሃይሉ።
መንግስቲ ብሕጋዊ መንገድ በሰላማዊ መንገድ ከሚሰሩ የፖለቲካ
መንግስቲ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ምስ ዝሰርሑ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብሓባር ንምስራሕ ካብ ዘለዎ ድልውነት ጸገማት ዋላ እንተሃለው እውን ብሕጊ እናተረኣየ እቲ መስርሕ ንምምችቻው ካብ ዘለዎ ድልውነት ዝተለዓለ ብዋሕስ ክፍትሑ ተገይሩ እምበር ጥፋተኛ ኣይኮንን ማለት ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኣቶ ኣቻ ለገሰ ናይ መኢኣድ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቀጠናን ደቡብ፣ ኣቶ እንግዳው ደንጨሮ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ሳውላ ናይ መኢኣድ ኣካቢ፣ ከምኡ እውን ኣቶ ካሳየ ካሊሳ ኣብዚ ወረዳ እዚ ምክትል ኣካቢ መኢኣድ ይርከብዎ።